Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Lai jums svētīgas šīs atpūtas dienas rīta stundas! Pienācis laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Mani sauc Ģirds Rozners. Domāju, ka nekas nav jaukāks, kā uzsākt dienu ar garīgām atziņām no Dieva vārda. Tāpēc aicinu turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar mums. Studijā mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Pārdomāsim jautājumu par to, kā tas ir, kad savās dzīvēs reizēm piedzīvojam arī sāpīgus brīžus. Bet raidījuma otrajā daļā mācītājs Viktors Geide piedāvā ielūkoties Jāņa atklāsmes grāmatā atrodamajās atziņās.
Manā tumšā sirdī nāci gaišais miera sārs, vai kā bīstāliņā saulī. Kungs, es negribētu mūžam būt no tevi šīts, un lai sāpju stundā tavu taismu sajūt sirds. Ļauja, kungs, lai rokas lieku klusā lūkšanā, tumšām vējām mani saules požumā.
Esiet mīļi sveicināti! Atvērsim šajā rītā Bībeli un kopīgi izlasīsim no Dāvida 63. psalma 9. pantu. Mana dvēsele tev pieķeras, tava labā roka mani tur. Vai tevi nepārņem brīnišķīga drošības sajūta? Ar mani nekas nevar notikt. Visvarenā Dieva roka mani tur. Un tomēr, vai tu esi par to pārliecināts? Kāda meitene nepavisam tam negribēja piekrist. Tik pēkšņi sagruva visi viņa sapņi, līgavainis, kuru viņa tā mīlēja, aizgāja, atsājot viņai mazu vēstulīti. Man tev atklāti jāsaka, tu man nepatīc, piedod. Pēc mēneša autoavārijā gāja bojā viņas tētis. Tik īsā brīdī tas bija par daudz vienam cilvēkam, viņa nespēja pat vairs gulēt, nemitīgi jautājot Dievam, kāpēc tā? Visa šīs bēdas viņu tā nomāca, ka viņa nespēja vairs pat kārtīgi strādāt un tika atbrīvota no darba. Šī meitene pati to neapzinoties nonāca tiesneša lomā un iznesa sev spriedumu. Es vienmēr biju patiesa kristiete, nedarīju neko sliktu, palīdzēju saviem tuviniekiem. Dievs ir netaisns pret mani. Es neesmu pelnījusi tādas ciešanas. Vai arī mēs kādreiz tā nesakām? Bet vai tiešām Dievs ir netaisns? Varbūt mēs paši esam netaisni, prasot no viņa izpildīt to, ko viņš nekad nav solījis. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām Kristus vārdus. Pasaulē jums būs bēdas. Dziesmnieks Dāvids saka, Dievs ir mūsu patvērums stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Pievērs uzmanību tam, ko Dievs sola un ko nekad nav solījis. Viņš nekad nav solījis, ka viņa bērniem nebūs grūtību, bēdu, pārbaudījumu. Otrdien zemes klēpī guldījām kādu mīļu cilvēku, kur ilgāku laiku mocīja smaga slimība. Viņam bija grūti, ļoti grūti, bet viņa pacietību, labestību, mīlestību uz visiem varēja tikai abrīnot. Un atkal jautājums, kāpēc? Kāpēc vairs nebūs tuvā dārgā cilvēka, kas apmīļo viņa dzīves draugu? Kāpēc mazbērniem nebūs vectētiņa, kas iedod labu padomu? Kāpēc nebūs labais kaimiņš, nebūs darba biedrs, ar kuru tik ilgi kopā strādāts un no kura nekad nav dzirdēti asi vārdi, kas kādām nodarītu sāpes, nav redzēts dusmās satumsis skats? Kāpēc, Dievs, tu tā rīkojies? Vai tiešām tev trūks cilvēku? Tu taču redzi, cik daudzis apkārt ir to, kuriem tiešām nevajadzētu pēc mūsu domām šeit atrasties, kuri nav pelnījuši, lai viņi staigātu pa mūsu zemi. Kāpēc, Dievs, tu pieļauj mums tik daudz ciešanu? Bet tad izlasām vēlreiz, pasaulē jums būs bēdas. Un šajā pasaulē mēs dzīvojam. Mēs nevaram no tās aizbēgt. Bet Dievs ir apsolījis, ka viņš būs spēcīgs palīgs mūsu bēdās, ka mēs nebūsim vieni. Tu varbūt iebildīsi, ir nu gan mierinājums, ko tas man palīdzēs. Šajā pasaulē cieši gan sliktie, gan arī labie, gan tie, kas Dievu nolāda, gan tie, kas tic viņam. Pirmo ciešanas ir līdzīgas brūcei, kas struto un beigās aizved nāvē. Ticīgo ciešanas līdzīgas attīrītai brūcei, kuras sāp, asiņo, bet sadzīst, no kuras pēc kāda laika paliek tikai rēta, un arī nevienmēr. Kad mazajam Andim bija 2 gadiņi, viņam aizīs darīt operāciju. Māsiņa gatavojās dot pretsāpju injekciju. Mazulis ar bailēm skatoties uz adatu sāk raudāt. Bet medmāsa viņu mierino teica, neraud, tev nesāpēs. Bērns paskatījās uz tēti, kur stāvēja viņam blakus un pajautāja, vai tiešām man nesāpēs? Paņēmis viņa rociņu, tētis mierīgi atbildēja, jā, dēliņ, tev sāpēs, bet lūk, šeit ir mana roka, ja tev ļoti sāpēs, saspied to labi stipri, ja tik ļoti nesāpēs, tad nespied tik stipri, un atceries, es esmu pie tevis. Cik bieži arī mēs, raugoties uz Dievu, jautājām, vai man sāpēs? Un viņš, kā mīlošs tēvs, mūs mierina, jā. Tev sāpēs, mans bērns, šai sāpju un bēdu pilnējā pasaulē, tev bieži sāpēs. Bet lūk, šeit ir mana roka. Tu nekad nebūsi viens, es būšu pie tevis. Vai tu, mīļais draugs, pateicies viņam par to? Pateicies, ka tad, kad tu sajūties vientuļš, ka tev ir grūti, kāds spēcīgs palīgs ir satvēris tavu roku un saka, nebīsties, es esmu pie tevis. Nobeigumā vēlos nolasīt jums dzeju, kuru daudz gadus atpakaļ uzrakstīja man dzīves draugs Viktors, kādā mūsu dzīves ļoti tumšā stundā. Ak, Dievs, tev pateikties par pavasara ziediem skaistiem, kur lielāks prieks var būt, un putnu dziesmām, kuras līdz ar saules stariem pirmiem kā pateicības gavilis tev plūst, tev pateikties un sirds man spēku gūst. Bet pateikties par ziedu, kas bez laika dubļos krīt, vēl neizplaucis pilnībā, par dziesmu, kuras sākta apkust pusvārdā. Kad lūpas neteic to, kas sirdī sāp, tad piedod tās, ka pateikties man spēka nepietiek. Jo tikai cilvēks esmu vēl. Kaut rokas saliktas un kājas ceļos krīt, tik lūpām spēka nepietiek. Tad pēkšņi sirdī domas smelts, kā zobens as. Tev neaizsniegt to virsotni, kur sāpēs netums skats. Tev neredzēt, kā asaras par pērlēm pārvērstas reiz kļūs. Tev nedzirdēt to pateicības dziesmu, kuru atpestītie Jēzu mūžībā drīz sāks. Es zinu, tēvs, ka pateikties ir jāiemācās šeit. Tik lūdzu tevi, mīlestības Dievs, kas ielūzušai niedrei neliec zemē krist, bet vētras pusē stājies pats, kas kvelojošai daktī neļau bezcerībā dzīst, bet apsēc to ar roku savu. Arī manu skatu gaišu dari, lai es varu bēdu tumsai cauri redzēt, ka tu mani savām rokām nes. Un pateikties, kā bērns no sirds kaut spētu es.
Līk zem Jēzus krustā ir mirs, caur viņa brūcē man dosi dzīvību, un grēku pārācies zūdīs. Brīnišķi, dzīvot vari tu. Brīnišķi, brīnišķi, dzīvot vari tu. Dzīvot Oh. spēto pilnību dāvā. Cīnies vien, cīnies vien, uzvarā ir droša dēļ. Cīnies vien, cīnies vien, uzvarā ir droša dēļ. Uzvarā.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Mūsu e-pasta adrese radio@baznica.lv. Raidījuma turpinājumā mācītājs Viktors Geide piedāvā nelielu studiju no Jāņa atklāsmes grāmatas.
Labrīt visi, kas mūs klausāties. Iepriekšējās atlāsmes grāmatas izpētēs mēs redzējām, ka ir vērts būt uzticīgiem tam, ko Dievs ir devis cilvēkam, kā viņam mūžīgas dzīves nodrošinājumu. Un ka pat neskatoties dažāda veida grūtībām, kuras ļoti spēcīgi būs redzams tieši laika noslēgumā, ir liela svētība, ja cilvēks dzird to, ko Dievs vēlas teikt savā vārdā, un ticībā satvert mūžīgā roku, palikt ciešā sadraudzībā ar viņu un dzīvot viņa svēto likuma absolūtā drošībā. Tajā pašā laikā tiek parādīts arī kādas būs neusticēšanās sekas, pie kā novedīs cilvēkus dažādi meli, ko pasaule pieņems kā kaut ko patiesu. Lasīsim otrā eņģeļa vēstījuma atlāsums 14:8. Vēl cits eņģels otrs sekoja un sauca, kritusi, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdīs visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Šeit pirmo reizi Bābele tiek pieminēta vārdā. Ja atklāsim 17:8. Pantā bija minēta lielā pilsēta, kas ir būtībā tā pati Bābele. Izskatās, ka Bābele pasaules beigu notikumos būs šīs nesvētās trīsvienības simbols. Trīsvienības, kur aino pūķis, zvērs un vilcis pravietis. Un tas būs visu pasauli aptverošais garīgais sajukums. Labā vieša šajā atlāsmes grāmatas daļā ir tā, ka Bābele tomēr savā rīcībā būs ierobežota. Neskatoties uz to, ka tā arī būs visas pasaules savienība ar reliģisku seju, kurai tiešām arī būs noteikti ietekme. Par to liecina atlāsmes 16:19. Lielā pilsēta saplaisāja trīs daļās, pagānu pilsēta sagruva. Lielā pilsēta Bābele tā tika pieminēta Dieva priekšā. Viņš lika tai pasniegt savas dusmības vīna kausu. Tātad Bābeles rīcība un vara būs ierobežota, un tas iepriecina Dieva bērnus. Šī Bābele, šis garīgais sajukums, pasniegs pasaules tautām kaut ko tādu, ko tās nespēs pareizi novērtēt. Kas izskatīsies pietiekam pievilcīgs un garšos neslikti. Jānis to ir nosaucis par netiklības dusmu vīnu. Sekas būs tiešām briesmīgas. Līdzīgi kā Zalmans raksta par vīnu Zalmana pamācībās 23. nodaļā un 31. pantā. Neuzlūko vīnu, ka tas ir tik sārts un kausā tik jauki zviļo, ka tas tik vēlīgi un gludani ierīt cilvēkā, bet pēc tam tas koš kā čūska un dzeļ kā odzi. Vīns nav skaidrs dabas produkts, tas ir kaut kas samaitāts. Tātad mācība un padomi, kuras Bābeles sniegs visas pasaules valdniekiem, būs kaut kas samaitāts, kaut kas netīrs, kaut kas pildīts ar sātana dusmām. Un pētot šo atlāses grāmatas daļu, paturiet prātā to, kas ir rakstīts atlāses 17. Nodaļas 2. Pantā. Pasaules ķēniņi dzīvojuši ar viņa netiklībā, un zemes iedzīvotāji apreibinājušies ar viņas netiklības vīnu. No tā mēs saprotam, ka Bābele īsu brīdi laika noslēgumā būs ne tikai reliģijas spēks, bet arī politisks. Un šeit ainotā vīna dzeršana vēl vairāk nostiprinās šo dzērāju savienību. Šo savienību nostiprinās ar atlases grāmatā ainoto zvēru. Un tāpēc Dievs savā mīlestībā sūta šo brīdinājumu vēsti visām tautām, ciltīm, valodām, par kuriem mēs mācījāmies pirmā eņģeļa vēstī. Lai cilvēki stāvētu Dievu viņa vārda pusē, jo Bābele, lai arī cik varen viņa neskatītos, kritīs un līdz ar viņu visa dzērāju kompānija. To saka Dieva vārds, neaizmirsīsim to. Tālāk iepazīsimies ar trešo eņģeļa vēsti, atklās 14.9 līdz 11 un vēl cits. Trešais eņģels sekoja tiem un sauc stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmu savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bārdzības kausā. Tam būs jācieš mokas ugnī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā, un viņu mocību dūmi celsies augšu mūžu mūžos un nebūs miera ne diena ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārdu zīmi. Acīm redzot šajā nodaļā, notiek visas pasaules konfrontācija atbilstoši pielūksmei, kādu katrs ir izvēlējies. Ja pirmā eņģeļa vēsts bija sūtīta visām tautām, ciltīm, valodām, tautībām, tad trešā eņģeļa vēsts tiek adresēta katram cilvēkam. Un tikai pēc tam sāksies Dieva dusmība, kur nebūs vairs iespējams atrast viņa žēlstību. Tā būs Dieva pēdējā un pilnīgā atbilde pūķim par viņu uzbrukumu viņa ļaudīm. Dieva dusma vīna kausi ļoti labi aprakstīts Jesajas 51. Nodaļā, no 17. Līdz 23. Pantam. Arī par degošu sēru jūri ir runāts atklāsmes 19. Nodaļā 20. Pantā, kas ir sagatavots zvēram viltus pravietim, par to mēs vēl turpmāk mācīsimies. Bet šodien galvenais, ko katram vajadzētu saprast, ir tas, ka katrs cilvēks individuāli savā dzīvē saņems to, ko viņš ir izvēlējies. Sava alga ir tiem, kas pielūdz dzīvo Dievu, un sava alga ir tiem, kas pielūdz zvēru un viņa bildi. Ļaunums visā savā būtībā, gan sakne, gan zari, tiks iznīcināti pilnīgi un uz visiem laikiem. Mūžīgi mūžam iebrei domāšanā nozīmē, ka uguns deg, kamēr vien tam ir ko decināt. Līdzīgi vārdi ir minēti ar Jesajas grāmatas 3.4. nodaļā no 8. Līdz 10. Pantam. Tur ir rakstīts par Edoma zemi, par tās degšanu un mūžīgiem dūmiem. Ja jūs tur šodien aizbrauksiet, nekas tur nedeg un arī nekūp, jo viss degošais ir jau sen sadedzis. Mīlestības Dievs šodien paziņo ļoti skaidri visai pasaulē, ka pienāks diena, kad universums būs tīrs un miera pilns. Dieva darbs sasniegs savu noteikto mērķi un nekas to nevarēs apturēt. Jautājums paliek mums katram. Vai esam sapratuši šo triju eņģeļu vēstis un vai esam izdarījuši visu labāko izvēli? Pārdomāsim par to, pielūksim Dievu. Paldies Tev, mīļais Debes Tēvs, par skaidro vēsti, kur apters visu pasauli. Paldies Tev par aicinājumu, paldies Tev par brīdinājumu, paldies Tev par iedrošinājumu. Palīdzi mums vienmēr skaidri redzēt pareizo ceļu un arī iet par to. Āmen. Thank you.
Dzirdējāt mācītāja Viktora Geides sagatavoto Jāņa atklāsmes grāmatas pētījumu. Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet mums uz adresi Rīgā Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mūsu nākošajā raidījumā mācītājs Viktors Geide turpinās atklāsmes grāmatas studiju. Paldies, ka klausījāties, un lai jums svētīga šī diena. Uz sadzirdēšanos!